Velkommen til episode 5 af den her podcast, og som sagt så handler den om IT-sikkerhed og gin, og vi er tilbage i lidt mere vante omgivelser i forhold til sidste gang, hvor vi sad nede i Leipzig, og jeg har Dennis med mig igen.
Ja, hvor du sad nede i Leipzig.
Det er rigtigt, jeg sad nede i Leipzig, du havde desværre ikke mulighed for at være med.
Nej, desværre ikke.
Som sagt så handler det her om IT-sikkerhed og gin, så vi har en gin med i det her program her, som er lidt udover det så vanlige, faktisk. Men det skal jeg nok lige fortælle om ganske kort.
Den ser i hvert fald meget spændende ud, vil jeg sige, den her gang.
Den ligner Candyfloss, lad mig sige sådan. Det gør det lidt interessant. Og jeg vil faktisk være lidt fræk at læse op direkte.
Den er helt, helt lyserød, ja. med popcorn.
Karamelliseret popcorn på toppen. Ja. Det, nu læser jeg sådan lidt op direkte fra beskrivelsen. Der er både gynger og karuseller i månedens ginkas. Kan du huske gyngerne og karusellerne fra markedstivlet nede på cementen? Duften af candyfloss og nypoppet popcorn. Det er der, vi skal hen.
Okay. Så,
og tonikken er det, der gør, at den rent faktisk bliver lyserød. Big Dipper er, som man lige husker det, et destilleri, som
Big
holder
Dipper.
Det... Ja, Big Dipper er sådan et det godt navn. Det er et destilleri, som holder deres dem, der har lavet ginen, sådan nogenlunde hemmeligt. Men tonikken skulle give den det lyserøde farve, og så blev det sådan en kombination af kandiserede æbler, lyserød candyfloss, maskinolie og duften af popcorn. Alt sammen blandet sammen i tekopper.
Altså maskinolie.
Ja, maskinolie, jeg er ikke rigtig, hvor det kommer fra. Men jeg synes, vi skal smage på den.
Og
hvis du vil vide præcis, hvad det er, vi drikker, og hvordan garnituren osv. ser ud, så besøg rootkit.dk.
Mm.
Vil vi smage på den?
Nå. Den smager overhovedet ikke, som jeg forventede.
Nej, det gør den faktisk ikke.
Den dufter af...
Den dufter faktisk af...
Den dufter af popcorn.
Den dufter af de karamelliserede popcorn, men den er sådan mere sådan noget himbeer raspberry.
Ja.
Altså, den er ikke dårlig, men jeg havde forventet sådan...
Nej, de prøver nok at ramme den der candyfloss-ting, men ja.
Ja.
Nej, den er ikke dårlig.
Den er ikke dårlig. Altså, jeg kan godt lide igen...
Ja.
Det er en sjov garnatyr, det er en sjov gin. Igen er det månedens ginkæs, der har været så flink. Eller altså, ikke
er
sponsor. Så, men jeg ved, at der er nogen af jer, der har kastet over ginkassen, efter I har hørt den her podcast. Så jeg er super tilfreds med det, der har været for ginkassen indtil videre. Det er en god måde at få udvidet sin ginsamling på, uden at... Altså, man bliver ligesom tvunget ud i sin komfortzone og bliver nødt til at have nogle gin stående og smage nogle gin og blive vant til nogle gin, som rent faktisk ikke er nødvendigvis er nogen, man ville vælge, når man står nede i butikken.
Altså, jeg fik også lige lov til at smage her for lidt siden den gin, I smagte i Leipzig.
Yes.
Den, der som I sagde, smagte koldskåler. Ja, den var meget speciel. Den var overhovedet ikke dårlig. Jeg tror, også fordi jeg vidste, at...
Ja,
den skulle smage koldskål, ikke? Og den duftede også rigtig meget af den her citron og vanilje og så videre, men jeg synes ikke, den var... Jeg synes faktisk, den smagte okay.
Ja, det er en gin, jeg godt kunne blive rigtig... jeg er stor fan af, særligt nok om sommeren.
Ja.
Men det, hvad kan man sige... Det kræver, at man kan lide den der lidt sjove... hvad hedder sådan noget? Skrigule og Arla koldskål.
Ja.
Men godt. Vi i det her afsnit forsøger at kigge lidt tilbage på 2018, og så vil vi forsøge at lave nogle forudsigelser omkring 2019. Og vi har gravet lidt i det, vi...
Må jeg lige starte med at spørge? Du har opbrugt det der med, at du har været i
Leipzig. Ja.
Jeg har hørt det fra dig, og så videre, hvordan det var dernede. Og ja, lytterne kan jo høre på episode 4, hvad I ligesom
snakker om,
hvad I gennem osv. Så jeg synes, det er positivt, at det var en fantastisk oplevelse.
Yes.
Altså, jeg har jo selv været på CCC, men det er mange, mange år siden. Vi har sådan en lang periode, hvor... Eller måske 15.
Det var i Berlin, ikke?
Jo, jeg har ikke. Jeg tror nok, det har også været blevet holdt i Hamburg på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Og så, men dengang det blev holdt i Berlin, ja, det er det 15 år siden, eller noget den stil. Der var et par år dernede sammen med nogle venner.
Og det var også mindre venue, eller mindre...
Ja, det var netop det. Altså, nu kunne jeg forstå på jer, at det var et ret stort venue.
Ja.
Og det var ikke min opfattelse dengang. Der var det meget, meget nyt. Eller det var ikke nyt, men det var lidt mere, det var lidt mindre, og der var rigtig mange foredrag på tysk. Jeg tror cirka 70% af foredragene der var, de var på tysk og sådan noget. Så det glæder mig, at de har
altså, man kan sige,
rent faktisk har gjort det mere åbent overfor andre.
De har gjort det meget mere, altså synes jeg jo, internationalt, og mange af tingene enten foregår de på engelsk, eller så kan du se direkte oversættelser. så du har mulighed for at følge med i de talks, der er, som ikke kun er på tysk.
Ja.
Altså jeg vil sige, nu, jeg har den fordel, jeg har ingen problemer med tysk, men jeg kan godt se, at hvis man ikke er velbevandret i tysk, så er det lidt svært at følge med, selvom det måske er en spændende talk, og man skal også, altså det er selvfølgelig i Tyskland, men jeg synes, de har gjort det rigtig, rigtig godt, og det er dejligt nemt at komme til. Det er lidt sværere at komme til Las Vegas for eksempel, og sådan ting, altså, jeg synes faktisk, altså jeg var godt tilfreds, nu var det mit første år, men det er blevet kæmpestort, altså i forhold til det, jeg har hørt om tidligere for 10 år og 15 år siden, ikke?
Ja, fordi jeg husker det mere, det var sådan, altså det var meget indspist.
Ja.
Altså man skulle kende rigtig mange mennesker. Altså man skulle kende nogen for at have det sjovt dernede. Vi tog dernede en gruppe mennesker ligesom for at kende hinanden, og så var der altså nogen, der kendte nogle andre, og så mødte vi dem, ikke?
Men det der med at
komme ind i de der små klikker og sådan, det var ret ret svært, synes jeg dengang.
Altså man kan sige, jeg tror det er det selvfølgelig lidt stadigvæk, men jeg tror også det er blevet langt mere åben, og det er også det bliver mere deres holdning, det der med, hvis du vil vide noget, spørge noget, men der folk med høretelefoner på går og spørger, altså hvis de siger jeg har ikke tid lige nu, så er det jo bare det jo.
Ja.
Men der er også, altså der er kommet rigtig mange danskere dernede. Og der er også rigtig mange danskere dernede. Jeg har mødt en del mennesker som er kendt. Og lærte også nogle nye mennesker at kende, som var danskere, ikke? Så der er ingen tvivl om, at det er nok blevet lidt the go-to place for folk i Danmark, fordi det er let at komme til, og det er svært at få billetter, medmindre man ikke kan finde ud af at klikke på det rigtige capture-ting der, så er det lidt en udfordring selvfølgelig, men det er overkommeligt, lad mig sige det sådan.
Men det siger jo også lidt om, hvor stort det er blevet, hvis det er sådan noget, man ikke kan få billetter.
Yes.
Altså, jeg synes ikke, vi havde problemer med at få billetter dengang.
Nej, det er blevet sådan, at man skal være klar til at snuppe billetter den her gang her, men det er ikke umuligt. Og når det så er sagt, så var vi jo, jeg ved ikke, om der var 15.000 mennesker og sådan noget, men det føles stadigvæk som om, der var godt plads. Altså, forstået på den måde, at jeg ved, at på DEFCON og sådan noget, det kan nogle gange føles som om, man virkelig er ved at blive kvalt, fordi der er så mange mennesker. Her var der store, det er så sådan en messecenter, som har sådan, det ligner nærmest en hangar, med sådan en stor glasdag og sådan noget. Så man føler virkelig, hvis man har brug for lidt space, at man kan gå ud der, og der er masser af plads, og også ind i de enkelte haller. Altså man føler ikke, man er ved at blive crowded, slet slet ikke. Der er jo selvfølgelig en begrænsning på antallet af sædepladser i de enkelte folks, men pladsmæssigt var det langt mere behageligt end DEFCON, ikke? Så jeg synes, det var super spændende, og nu må vi se, om vi tager dig ned til næste år, eller der er også noget med CCC en gang imellem, holder noget på en camping?
Nej, det er, hvad fanden det hedder, det er noget andet.
Jeg synes bare, der er noget med, der er en gang imellem, nogen, der bliver holdt eller andet på en campingplads.
Ja, men det er ikke nede i
hånden. Er det en nedlagt flybase, eller noget mystisk, tror jeg nok.
Når det er CCC Camp, er det her?
Ja, jeg tror faktisk, det er CCC Camp. Så hvis der kunne blive holdt i sommerperioden, hvor at man lidt ligesom Bornhag faktisk tager på en campingtur, og så slår man et telt op, eller hvad man nu har, autocamper, og så mødes man bare en masse mennesker og har det sjovt og laver nogle talks. Og det tror kun, det bliver holdt en gang imellem. Det er sådan noget hver andet tredje år, i modsætning til CCC, som faktisk er hvert år.
Dem skal rigtigt.
Ja.
Okay.
Godt. Jamen, Vi sad sådan lidt og kiggede tilbage på 2018, og det var ikke særlig opløftende. Det var faktisk lidt deprimerende at kigge tilbage på 2018. Men
så var en del. Det virker som om, at stort set alle de store virksomheder har været hacket i 2018. Så det var ret svært sådan at sortere i.
Ja, jeg tror ikke, at det vi har sorteret i, har været nødvendigvis det, der var det allervigtigste, eller det, vi synes er det mest spændende. Det har bare været et spørgsmål, på et eller andet tidspunkt, så endte vi med så meget, så vi sad sådan og tænkte, fair nok, vi vælger noget, vi synes, der kunne være interessant at snakke om, og så tager vi den derfra. Men hvis vi kigger tilbage på de store ting i 2018, så GDPR trådte i kraft, hvad var det, 25. maj eller sådan noget lignende, i 2018. I hvert fald fra mit arbejdssynspunkt var det jo en ret stor ting, og jeg tror også for rigtig mange virksomheder var det en ret stor ting. Det var sjovt nok også der, hvor rigtig mange virksomheder afsluttede deres GDPR-projekt, fordi nu måtte man jo være færdig. Jeg ved ikke, om det passer, men jeg håber, der
altså, er... I mit arbejde, der ventede vi bare på, at det var færdigt, så vi kunne komme i gang med at lave nogle andre ting. Men det er så fandt det.
Jeg håber, der er rigtig mange virksomheder, der fortsætter lidt med deres GDPR-projekt efter 25. maj, men jeg tror også, der var rigtig mange, der bare satte 25. maj, så det er deadline. Og det må vi se om. Jeg tror, i forhold til de bøder, der har været i løbet af 2018 også, og i forhold til de ting og sager, der har været i 2018, Så tror jeg, der er rigtig mange virksomheder, der bliver så fortsætte i hvert fald lidt med at arbejde med deres GDPR. Det er jo også det, der er lidt udfordring, det er, at det er jo ikke noget, der stopper i morgen. Altså, det vil jo altid være en ting, man bør være opmærksom på og gøre sig umage for at overholde, fordi du vil jo bygge nye systemer hver dag, du vil jo, der vil jo ske ting i din virksomhed hver dag, som gør, at du rent faktisk skal beholde dig til GDPR, ikke? Så jeg tror, at det, der sker nu, det er, at GDPR trådte i kraft, og allerede 2018 så vi de første bøder, som faktisk var ret store, og vi kommer også til at se dem helt sikkert, men det har været ligesom det, der har været det interessante, det er, var bøderne store nok til, at man rent faktisk kunne retfærdiggøre et projekt, eller har bøderne været, var de for små og så videre, men jeg synes, de har været ret store, det vi har set indtil videre med hospitaler og lignende, der har været ramt, ikke?
Hvor store?
Jamen, jeg tror, at vi snakker sådan noget, var det 31 millioner euro eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det helt præcis. Vi snakker noget, hvor at det kan godt mærkes.
Ja.
Og miste et eller andet laptop med et eller andet, eller man er kommet til at ligge. Eller. Så det er, jeg tror, at virksomhederne er helt sikkert, og der skal også sættes nogle eksempler. Det er også noget af det, som jeg har omkring det her Go Mentor og ting om datasøgelsen og så videre. Der skal sættes nogle eksempler, bevares, det skal der. Så vi får se, om de fortsætter med de her store bøder, men der er helt klart blevet givet nogle hammerslag ud. Det er der ingen tvivl om.
Nogle lusinger?
Jo, lusinger, det er der helt sikkert. Ja. Jeg vil være bekymret, hvis jeg sidder i en virksomhed af en vis størrelse, som indeholder og opbevarer og processerer en vis mængde persondata. Så vil jeg helt sikkert nok lige gå tilbage og dobbelttjekke mit GDPR-projekt, hvis det er mig. I forbindelse med GDPR, så var der jo hele den her nyhed, som vi har snakket om tidligere, omkring det her GoMentor og datatilsynet, og jeg har måske været, hvad skal vi sige, lidt hård over for datatilsynet, jeg synes ikke nødvendigvis.
Du bringer mig op hver gang.
Ja, præcis. Jeg synes ikke, bevares, de har rigtig travlt, og alle, altså jeg håber virkelig, de der mennesker, de en gang imellem får en noget morgenmad og en kage, og sådan ting, så er, at deres chef, fordi de har det hårdt, de har travlt, det er der ingen tvivl om.
GoMentor, det var den sag, vi diskuterede i episode 3, tror jeg det var.
Ja, 2 eller 3 i hvert fald, hvor vi
omkring,
diskuterede det
her psykiatriske.
Ja, der var nogle mennesker, som fik adgang til noget data, altså, hvad skal vi sige, dybt fortrolige data om andre personers personlige problemer, og hvad de nu havde udfordringer, sygdomsudfordringer osv. Og jeg tror nok, sådan som jeg husker den, så var det et spørgsmål om, at hvis man bare indtastede telefonnummeret 888 eller 000 eller så videre, så lavede den samkending mellem, at nå, så må du have adgang til det her data ellers, altså for de andre, der også er indtastet 000, så er du den samme person.
Jeg tror godt, at det er implementeret.
Ja.
Hvis det virker sådan der.
Yes. Og vi ser sådan lidt, og alt fred med det, men vi kan godt forestille os, hvordan det er sket. Så. Men min pointe var nemlig, at der er faktisk kommet noget mere data omkring hele handlingsforløbet omkring fra datatilsynet har modtaget den her anmeldelse, til de går videre til NT3, og NT3 vender tilbage, og datatilsynet sidder og overvejer, hvad de skal gøre, og sådan noget. Og igen, jeg har fuld respekt for de her mennesker, og hvad de render og laver, og vi har brug for dem og sådan noget, men jeg synes jo lidt, vi havde lidt ret i det der med, at der gik jo bare for lang tid. Altså, jeg synes, så vidt jeg husker, går der 14 dage fra, at datatilsynet har meldt til NT3, og NT3 vender tilbage og siger, hey, I skal have en dommerkendelse. Der er bare nogle ting, hvor jeg sad sådan og tænker, at det ville jeg lidt forvente, at datatilsynet faktisk godt var klar over. Og det kan også godt være, at der har været noget praktisk i det, at det er nogle af de første sager, der kører og sådan noget. Og vi skal ligesom skabe en præcedens og sige, det kan godt være, at vi ved, at der skal skabe en dommerkendelse, men vi skal ligesom have et svar tilbage og sådan noget. Men ja, og jeg tror også, at datatilsynet har helt klart taget det til sig, at okay, der kan det være noget, der kan gøres bedre, men jeg var ikke imponeret. Altså, jeg synes, det er lidt synd, at der går så lang tid. Jeg er ikke bedre end alle mulige andre, men jeg ved godt, at der skal en dommerkendelse til, hvis jeg skal have noget information for nogen. Altså, det er så langt, så godt. Det ved jeg også godt, at hvis jeg sidder som privat virksomhed, og nogen vil have noget information for mig, det første, jeg vil spørge om, det er, har du en dommerkendelse? Fordi jeg har, altså, det er jo igen det der med, at vi er, altså, du kan ikke bare komme og bede mig om noget information, ikke? Så jeg er super glad for, at datatilsynet har været åbne og ærlige omkring de her ting og sager, men vi har jo så desværre også haft lidt ret i den mistanke om, at der har været nogen, der sidder bare og venter lidt på hinanden, og og man har siddet måske lidt og brugt lidt for lang tid på at finde ud af, om man vil holde det hemmeligt, eller om man vil rent faktisk gå til den virksomhed, som har det her datalæk, hvis vi kalder det sådan. Det, jeg tror, det var, jeg kunne, det var 10-12 personer eller noget andet. Ikke? Men det er jo, min udfordring med det her, det er dybt personlige, fortrolige informationer om folks psykiske problemer. Det er der, hvor jeg bliver sådan lidt stram i betrækket. Så det næste er faktisk...
Jeg sidder og piller lidt i den her...
Ja, de karamelliserede popcorn. Ja, det sjove er, om de rent faktisk stadig er sprøde. Det lyder som om, de er sprøde.
Ja, de er gode.
Ja, de er gode. Jeg tror, vi smager igen her.
Men det er som om... Det er som om, man gerne vil have smagen af popcorn ned i ginen.
Ja. Yeah.
Altså det, de...
ja. Og når den har forstået lidt... Prøv nu. Nu er den faktisk lidt anderledes. Min er i hvert fald... Den er mere popcorn nu. Nå. Sådan. Og vi skal måske lade dem stå lidt, og jeg skal lige nævne, at vi har lavet alle de gin-tricks med at røre rundt og, og sørge for, at det hele er balanceret rigtigt og sådan ting. Og det ligner Candy Floss med
eller den er flot. Candyfloss.
Den er flot. Men i forhold til gynger og karuseller, ja, altså det er en god gin, men ja. Altså, er lidt mere sødme, men det er nok bare mig. Nå.
Ja.
Det er faktisk en af dine nyheder, eller en af dem, vi snakker om, tror jeg forstår, en af mine nyheder. Du nævner faktisk omkring det her med Rigspolitiet og de der kameraer.
Ja, det er noget tid siden, hvor vi snakker om det der med, ja, det er rigtigt, det var den her, jeg nævnte omkring de her brokameraer,
yes.
Som var sat op af Rigspolitiet, hvor vi, da vi talte om den, der var jeg i hvert fald ret meget i tvivl om, eller jeg tror begge to, vi var ret meget i tvivl om, hvad var formålet med de her kameraer? Altså er det stenkast, eller er det... nummerpladescanninger og så videre.
Ja, og hvorfor vil de ikke... Altså, hvorfor er det national security issue, ja, vi skal kalde
præcis,
sådan, ikke?
Præcis, ja. Og der har du fundet et...
Jeg har faktisk fundet et link på version 2, hvor de faktisk nu melder ud og siger, at det var faktisk, fordi det var på grund af stenkast. Det var ikke på grund af miljølovgivning eller andet, som vi sad og fandt sig. Du har faktisk ret i forhold til det her med, at... Og der giver det jo god mening.
Ja, så skulle de bare lade være. Så skulle de bare have sagt, det vil vi ikke afsløre.
Præcis.
Ikke? Altså, de skal ikke, fordi... Det er jo fair nok, at man ikke skal vide, hvor de kameraer står hen, yeah. hvis de gerne vil snuppe en eller anden...
Fordi altså, vi har jo haft store problemer med, at folk de kaster sten ud over, og det har jo altså, i flere tilfælde haft fatale konsekvenser, ikke? Så det var faktisk... Det giver god mening. Altså, ja,
det kunne være, at vi bare lige kort skulle bare lige snakke om, hvad det var, der var problemet. Fordi hvis lytteren ikke har hørt,
det er
hvad det er...
Det hvis du ikke har hørt det afsnit, så kan jeg selvfølgelig anbefale at gå tilbage og høre på det.
Ja.
Men, udfordringen er, at der blev sat nogle kameraer op rundt omkring i Danmark, og man var ikke interesseret i at dele informationen om, hvor de her kameraer sad hen, fordi det udgjorde en risiko, så vi det husker mod...
Cyberrisiko. Cyberrisiko.
Ja, imod Rigspolitiets udstyrnetværk eller andet i den dur.
Mm.
Og det undrer vi os lidt over i forhold til den her udtaling, i forhold til at sige, okay, hvordan kan det udgøre en cyberrisiko? Altså hvis vi tænker sådan et IT-systemmæssigt og sådan noget. Forhåbentlig er de her kameraer ikke sat et eller andet sted direkte på de interne netværk, og man har forhåbentlig lavet et eller andet envejsprobe, eller noget, hvad man nu har gjort. Og der er sådan nemlig diskuteret, okay, hvorfor vil man ikke afsløre det? Hvorfor er de blevet sat op? Og jeg nævnte lidt med omkring miljølovgivning i forhold til, hvorfor nogle lastbiler, der må køre ind hvorhen, og Dennis nævnte så nemlig det her med, det kunne være, det var for at fange de her personer, som kastede sten ud over motorvejen. Og så blev vi jo enige om, at så bør man måske have sagt det, men, eller sagt ingen kommentarer. Det behøver ikke være en cyber.
Nej, det behøver det ikke være. Det kan også være, det er begge dele.
Ja,
altså, det kan jo godt være, at de har et problem.
Det kan være, der dukker noget mere op, ja, men jeg vil være måske lidt ked af at kalde det en cyber-risiko. Ja. Jeg skal prøve at kalde det ting cyber. Så,
ja. Nå, så fik vi clarified det.
Så fik vi faktisk klart, at det er jo sådan, at man godt kan lide, det er, at rent faktisk ved, hvad fanden der foregår. For ellers udtaler vi os jo rigtig bare på det, der står i de forskellige artikler, og så er vi jo ikke bedre end så mange andre.
Og nu er version 2 heller ikke så savlig. Nej.
Altså, jeg vil give det ret i det. Men de arbejder selvfølgelig med de, hvad skal vi sige, midler og de personer, som de kan få kontakt til. Så der er også nogle gange selvfølgelig heller ikke en villighed fra virksomhederne eller fra myndighederne til at kommentere på tingene, og det forstår jeg godt, men nogle gange så burde man måske overveje om altså, jeg kan jo heller ikke se, om det er en udtalelse faktisk fra en person fra Rigspolitiet, om det er en direkte kopieret pressemeddelelse, eller nogen har lagt cyber ind eller sådan noget. Så jeg vil give dig helt ret. Vi er jo ikke nødvendigvis bedre end så mange andre, vi bare sidder og basher et eller andet tilfældig artikel. Så er omkring Bane, jeg synes jo faktisk, den er super interessant. Bane har været nede af flere omgange i 2018 og er faktisk lige nu i dag, vil jeg lige nu tjekke, stadigvæk
jeg tjekker,
nede.
Jeg tjekker.
Jeg tjekker i hvert fald i morges, der var det nede.
Bane.dk er ved at gennemgå en omfattende sikkerhedsopdatering. Yes. Vores tekniske team arbejder på at få os i luften igen snarest.
Så Bane er faktisk stadigvæk nede i forhold til de hacks, som de oplevede af flere omgange i 2018 op til julehandlen og i forhold til Black Friday osv.
Det er ret vildt,
det må jeg
at man
har kostet
man er nede.
Er du sindssygt?
Jeg ved, hvad der er sket.
Der har været lidt info fra Bane selv og så videre, at det virker lidt som om, at det, hvad skal vi kalde det, webshop-system, de har brugt, har en masse zero days, eller har nogen zero days, som kan udnyttes til på samme måde, som man gjorde med, var det British Airways, der havde sådan en scraper på deres kreditkortsystem eller sådan noget lignende, hvor at når kunderne laver en ordre og udfører en ordre, så tager den lige og scraper kortinformationerne, inden de ryger videre til DIPS, eller hvad fanden det nu er, og sender det til den her angriber. Og det er der ikke rigtig nogen, der ved noget om, fordi han opsamler informationerne, og transaktionen kører igennem, som den plejer. Og jeg tror, at det var et par tusinder sådan lignende i Black Friday, og det var måske også et par hundrede sådan lignende op til julehandlen, som blev ramt igen. Jeg tror, at Bane har gjort det helt fornuftigt, at sige, at vi lukker ned, indtil vi er sikre på, de bliver ramt 2 eller 3 gange. Til vi er sikre på, at vi rent faktisk er klar. Og rent faktisk kan sikre, at vores kunder nu kan lave en sikker handel. Jeg gætter på, at de rent faktisk bare skifter platformen hen.
Jeg har svært ved at se, hvad, okay. Fair nok, de brænder platformen og bygger noget nyt, ja. men det burde jo være muligt at gennemgå systemet, om det stadig er kompromitteret eller ej. Altså, det kan ikke.
Det kan de også gøre. Problemet er, at de kan ikke, deres rygte går på, at der er rigtig mange specielle, unikke zero days i den her platform.
Nå, okay.
Og der er rigtig mange brugere af den her platform, rigtig mange webshops af den her platform, som lidt kontinuerligt bliver ramt af de her mærkelige ting og sager, og det er sådan lidt.
Er det WordPress? Nej.
Nej, det er ikke WordPress, men det er i samme podcast som WordPress, okay. Når vi snakker sådan nogle webshops, og jeg kan ikke huske, hvad navnet er, og det kan også sagtens være, at det er totalt, unfounded, eller hvad hedder sådan noget, ubeviseligt, at det er dem, men mit bud er, at der er et eller andet i den der platform, fordi jeg tror nok, den hollandske researcher, der har bevist af flere omgange, at der er rigtig mange webshops, eller ikke rigtig mange, en del webshops, som kører præcis til samme version, har alle sammen fået lagt den her scraper ind, og det kan du så gøre, hvis man bare besøger siden og går ind og kigger på det, ikke? Så jeg tror, at.
Men jeg forstår bare ikke, okay. Men så er det så fordi, at der er en eller anden zero date, som der er en eller anden gut, der har fundet ud af at udnytte og har plantet nogle ting på sitet. Ja. Hvorfor er det, man ikke kan finde ud af, hvad det er for zero date og få fikset det?
Godt spørgsmål.
Ja. Mærkeligt.
Ja. Og jeg aner ikke, om det er derfor, eller de det med bare har sagt, nu har det været der 2 gange.
Nu kender jeg ikke platformen. Jeg tænker, dem som står bag platformen, burde jo være all over det her, og så bare
utrolig sige, prøv at høre,
hvad fanden er sket, og vi skal nok få lappet det.
Ja.
Ja, okay.
Så, og nogle gange, så jeg tror også, der har noget at gøre med, hvordan det er kunden, og hvad det er kunden installerer i forhold til plugins og sådan noget. Der kan være sådan noget gift certificates, og der kan også være sådan noget promotions og sådan noget. Og der kan også være udviklet nogle tredjeparts eller andet. Så det er sådan lidt, forestil dig WordPress kun til webshops.
Mm.
Så er du lidt på den, ikke? Så det er måske også lidt, igen, jeg kan anbefale at søge på bane.dk-hack eller sådan noget, eller ikke, jo, bane.dk-hack. Ikke ligesom Bane Danmark, men bane.dk.
Ikke ligesom Bane Danmark.
Nej, præcis. Men bane.dk, og så kigger og læser lidt op på, hvad der er omkring på de her forskellige hacks her. Jeg kigger lige ned på min. Hvad hedder sådan noget, min optager, den er lige ved at tør for strøm. Så det kan godt være, at på et eller andet tidspunkt, vi lige vil sidde og stoppe optagelsen. Det finder vi ud af.
Mm-hmm.
Det var alt omkring Bane. Så har jeg faktisk en artikel omkring det her kæmpe læk, der skete i hele december, faktisk for, som sådan nærmest en julekalender i Tyskland, hvor man rent faktisk havde rigtig mange politikere og alt muligt andet, så fik lækket en masse dybt privat information. Og det, vi snakker rigtig mange dokumenter, hvor retsdokumenter og mails, så vidt jeg husker, og en masse andet, jeg vil ikke kalde det private, dybt privat information, men selvfølgelig privat information, som helt klart er noget af det, vi ser og har set en del af i forhold til og forsøger at have indflydelse på det her politiske område, og jeg tror, der var en 20-årig tysker, som vi ikke var blandt.
Ja, det var det, man endte med at finde ud af. Altså, det var i hvert fald det, som den tyske regering eller de tyske efterretningstjeneste gik ud og sagde, det var, at de har fundet frem til den her 20-årige, der havde gjort det, og op til det, hvor man ligesom havde fundet den her person, der alle havde en mening omkring det her.
Altså, det var helt klart, at
det var helt klart Østen, der havde hacket valget, og jeg ved ikke hvad. Jeg tror ikke rigtigt, altså det er også svært at finde hovedet her i den her historie, det går nu er der fundet en person,
ikke?
Altså, nej, der er ikke kommet noget siden, og det er sådan lidt mærkeligt faktisk, fordi det var jo et oplagt scenarie for at påvirke et valg. Ja. Altså det der med, også fordi jeg tror der var en historie om at der var et parti, der netop ikke var blevet hacket.
Ja, ja det er rigtigt.
Og det var sådan lidt underligt, fordi det var sådan lidt, jamen, hvad betyder det? Er det fordi, der er nogen, der har...
Eller forstået på den måde, at informationen var blevet fjernet om det parti i hvert fald, ikke? Altså...
Der var i hvert fald noget påvirknings...
Og hvad kan man sige, så er der jo nogen, der har en agenda, ikke? Altså hvis man har nu havde, hvad kan man sige, hacket hele og frigivet det hele, så er det sådan lidt, okay, så er der ikke nogen, der er forfordelt eller noget andet, men der er helt klart nogen, der havde haft en idé om, at man kunne... Nogen skulle vælge svar, ikke? Det kan også være, det kommer senere.
Måske.
Altså, nu har vi set ham den 20 år.
Det kan også være, han har haft en relation til et eller andet, vi ikke ved endnu.
Det kan også sagtens være.
Ja.
Det kan faktisk være.
Men det var kæmpe, kæmpe hack, og jeg tror, det var faktisk... Tyskland har været ude at sige, det var de største, de nogensinde har oplevet.
Ja. Og det har jo været alt fra, ikke sige på top til bund, jeg tror, der var noget med Merkel, og der var masser af politikere, toppolitikere, der var været involveret på et eller andet niveau i forhold til det her. Ikke? Også journalister og så videre.
Men hvad er det, der er blevet hacket? Fordi jeg har ikke nok indsigt
i... Hvor er det data, der stammer fra?
Ja, præcis. Fordi altså, hvis man hacker så stort, så må det starte... Altså, enten har det været en længere operation, hvor man ligesom har haft lang tid til at indsamle data og angrebe mange forskellige systemer, eller er det et centralt system i sted?
Snakker vi sådan lidt... hvad hedder han? Hvad er det, han hed? Ham, der tog det de rette for diplomatic wires. Hvad er det, han hed? Chelsea Manning.
Mm.
Sådan som jeg husker, det tog han jo direkte for Diplomatic Wires. Jeg ved ikke, om det er sådan noget lignende, men der er sket her, at man har taget direkte noget data ud, altså fra et knudepunkt, og så brugte det den vej igennem, eller om det er fordi, man decideret hacket politiske partier og tømt exchange, eller hvad man nu har haft fingre.
Jamen, så har det været meget sådan systematisk,
altså
hvor man har angrebet forskellige systemer, ikke?
Præcis. Så man ligesom skulle vælge sin måling, hvor at, hvis man bare har haft sådan en stor pipe, hvor man bare kunne suge det hele ud af.
Det virker ikke som sådan et klassisk eksempel på et datalæk.
Nej.
Altså, det fordi det, hvor ville man have... Altså, man ville jo aldrig have al den information liggende et sted.
Jeg ved ikke. Altså, eller om det stammer fra... Jeg ved ikke, om det stammer fra et eller andet... Altså, om der er nogen, der har samlet det her information i forbindelse med noget andet. Altså, forstået på den her måde, at jeg har ikke set det, om det er e-mails, eller om det er noget information, som er indsamlet i forbindelse med et eller andet undersøgelse eller noget andet, og dermed det er der, man har fået det. Eller om det bare har været nogen, der har sagt, nu går vi efter det parti og de journalister. Og...
Men så kan det ikke bare være én person?
Nej, altså, det er også derfor, det virker sådan, lidt, sådan at der er en 20-årig, men det er også derfor, at ham den 20-årige bare har, altså er ham, der har frigivet. Forstået på den måde, han bare sådan en, okay, her der er informationerne frigivet. Fordi altså, man skal ikke tage fejl af, at det kræver alligevel noget tid og noget, altså noget, hvad skal vi sige, noget investering at rykke ind i en given ting eller virksomhed eller noget andet. Altså,
det er jo ikke sådan et opportunistisk angreb, der lige blevet lavet på et eller andet, og så har man alt Tysklands data.
Præcis.
Altså, det er sådan lidt.
Det er jo derfor, det kræver planlægninger, det kræver ressourcer, det kræver adgang til, altså, til folk med ekspertviden osv., ikke? Det gør du ikke alligevel. Altså, det er også derfor, det er sådan en 20-årig, der er sådan et...
Ja, den er mærkelig.
Og bevares, han kan være dygtig. Så
sikkert.
Det næste, jeg faktisk har, det er det her kæmpe Mary-attack, hvor der rent faktisk blev stjålet informationer og kopier af folks pas.
Ja, det var det, hvor der var en halv milliard, eller der var i hvert fald mange...
Mange, der havde fået stjålet informationer om sig selv. Og der, hvor jeg synes, det går lidt ondt, det er, når du stjæler folks... Altså lad os sige en fotokopi af deres pas, eller du har information om deres pas, så begynder det at gøre lidt ondt, ikke? Fordi så kan du rent faktisk begynde at tracke, hvor folk de rejser hen af, og hvad de gør, og så videre. Du har en... Det gør lidt ondt, ikke? Altså, og vi er tilbage til det med, at det er fair nok, at vi på den ene måde lægger restriktioner på hotellerne, at de skal tage for, at de rent, og også med bankerne, at de rent faktisk kan bekræfte og vide, hvem fanden, undskyld, jeg siger det, der ankommer og er på hotellet, bor på hotellet, har en bankkonto hos dem osv., men det gør også, at de rent faktisk også altså er mere, hvis de bliver hacket, at det gør faktisk også mere ondt, ikke? Fordi du har jo adgang til det, jeg vil ikke sige et passet følsom information, men det er noget, der er vigtigt og kritisk for dig som person, når du skal ud og være ved at rejse, og hvor du hen af, og så videre, ikke? Altså.
Men nu spørger jeg måske lidt dumt, men hvorfor er det vigtigt for hotellet at vide, hvem du er?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Altså, det har jeg aldrig forstået.
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det er sådan lidt, om det er, altså, jeg forstår godt, hvis du skal ind i et land. Altså,
om det er lovmæssigt krav, eller hvad
det er. Men du er ind i landet i forvejen, du skal bo på hotel. Ja. Hvorfor er det vigtigt?
Ja, det er ikke. Altså, jeg har jo tit oplevet, når jeg tager USA eller andre steder, sådan noget, om man skal... Altså,
man skal ja, man skal altid sige sit pas eller et eller andet, ikke? Det er jo, men jeg har bare tænkt over, hvorfor er det vigtigt, at de ved, at det lige præcis er en. Altså, selvfølgelig, der er altid nogen, der vil kunne snyde og nogle ting, men...
Ja, så sådan, om det, altså, er det kan jeg ikke under kreditkortfirmaerne, det kan jeg ikke forestille mig. Så sådan, altså, hvorfor ellers? Altså, er det... Fordi de bliver bedt om det? Altså, vi havde jo hele den her hvidvaskningens nye lov, der trådte i kraft, og... Mm-hmm. Så når man har bankkonto i sin bank i 15 år, så skal man, vi skal lige pludselig have...
Ja, det...
altså, det er sådan lidt, okay, fair nok.
Er du nu også den, du udgiver dig for at være?
Og det, hvad sker, hvis jeg skriver tilbage og siger, nej, det er jeg ikke, hvad så? Annulerer I alle mine lån, eller hvad sker der? Altså, det er, ja, jeg ved ikke rigtigt, jeg synes bare, det er ærgerligt, og det begynder selvfølgelig at gå mere og mere ondt i forhold til, at jeg har også været en del af de der mærkelige hacks, der har været rundt omkring længe det der med andet. Men det, jeg kan godt forstå, det må ikke være særlig sjovt at vide, at ens pas derude, en fotokopi af ens pas bare er derude, ikke? Altså, det er sådan lidt...
Nej. Men hvis det er en del af 1 milliard andre mennesker, så er det måske lige meget.
Det er rigtigt. Problemet er så, hvis du så gør det upopulært sådan nogen, ikke?
Jo.
Så. Jeg har faktisk også proppet med omkring... jeg kan huske det, der var faktisk 50.000 printer eller sådan noget, der blev hacket, som jeg kan huske, om Chromecast eller printerhacksene var som support for PewDiePie. Jeg tror nok, Chromecast-hackene i 2019 var til support for PewDiePie.
Ja.
Og de andre hacker var sådan lidt, okay, nu printer vi et eller andet ting ud. Jeg har hacket en printer, lukket den venligst ned. Det, jeg synes, er interessant med den her, det er, at der er jo rigtig mange devices på internettet i dag. Og rigtig mange private mennesker har sat det her op, og så har de aktiveret UPnP, eller hvad de har gjort, og så er der lige pludselig åben ude for internettet, og så kan du gøre, hvad du har lyst til. Nu oversimplificerer det selvfølgelig, og de fleste har jo selvfølgelig et sikkert netværk, men vi er stadigvæk tilbage til det der med, at hvis du har adgang, hvis du går ind på shodan.io og går ind og kan google det rigtigt, der har været Mongo-databaser, der har været åbne, der har været alt muligt, der har været åbent. Rusland for eksempel i her for nylig har haft, jeg ved ikke hvor meget data om virksomheder liggende i åbne Mongo-databaser og sådan noget. Altså, vi bliver nødt til at bare...
Men det har vel ikke været en del af UPnP?
Nej, det har ikke været en del af UPnP.
Ah, okay.
Men det har været, hvad kan man sige? Lad mig bare sige det sådan, der er ikke noget... Hvis du har en port åben på internettet, så er der nogen, der kommer forbi på et tidspunkt og smager på den, og hey, og så bliver du proppet i en eller anden database, og så er der nogen, der kommer tilbage senere og kører den over.
Mm.
Hvis du som privatperson, du bare måske... hvad skal vi sige, gå tilbage lige og dobbelttjekke og kigge og sige, de her devices, jeg har på det her netværk, hvordan kommunikerer de til omverdenen, og hvordan ser omverdenen, hvordan, ligesom hvis du kigger på dit eget hus, gå ud og kigge ud i forhaven, og så sige, okay, hvor indbyrende ser min forhave ud, for nogen, der har tænkt sig at komme forbi tilfældigvis i en stor varmevogn og tømme helt skidt. Okay, hvis døren, den er halvt i stykker og står halvt åben, og postkassen, den buner med post og alt muligt andet mærke, tænker jeg, jeg ved godt, det er sådan lidt simplified, men vi bliver, altså siden producenterne ikke vil gøre det, så bliver vi bliver nødt til at lave noget housekeeping, og jeg har ikke rigtig nogen, det kan være, at vi laver en blogpost eller en podcast om, hvordan man kan lave sit eget housekeeping, men jeg gør da i hvert fald mit for at sikre mig, at UPnP ikke er slået til, at jeg rent faktisk ikke har nogen porte åbne, og sidder så tilfældigvis bag en CG-net, firewall osv. Så jeg har ikke umiddelbart noget åbent. Det har ikke sagt, at jeg er usårlig, men de her mennesker har haft kumpen, skal ikke?
Jamen, problemet var vel egentlig også, i den her konkrete sag var det også, at det var en router-specifik fejl. Det, yeah. var ikke Chromecast, der var noget galt med.
Det er rigtigt.
Det var nogle bestemte router. Så,
det er rigtigt, men Chromecast var heller ikke, hvad skal vi sige, helt... Chromecast var måske lidt for godtroende i nogle tilfælde. Men ja, okay. Du er ret i, det er et router-issue.
Og dermed ikke sagt, at det er selvfølgelig ærgerligt, at hvis man har haft en Chromecast, eller så et, jeg tror det var Free PewDiePie, eller hvad det nu var, videoen, det er mega harmløst. Og jeg tror, det har været godt at ligesom få skabt en opmærksomhed omkring de her ting og sager.
Men det er mega harmløst, det er slet ikke det. Altså, ja. det er sådan nogle fun hacks. Men altså, jeg ved ikke, har du hørt min historie med Sonos?
Det var lidt det samme,
ikke? Ja, det var, jeg tror det var, jeg kan ikke huske, hvad firma det var, de lavede sådan en kæmpe research omkring Sonos, fordi de har ligesom mappet ud på internet og også brugt, de her search engines til ligesom at finde de her Sonos device, som stod åbent, og det var underligt, for Sonos burde aldrig nogensinde være tilgængelig på internettet.
Præcis.
Og de har fundet alle mulige ting, og det var fordi, der var nogle historier om, at der var nogle steder, der var nogen, der havde oplevet for eksempel midt om natten og blev vækket af nogle scary, altså sådan nogle fødtrin og små baby, der græder og sådan. Det var sådan virkelig scary. Ja. Det, ikke? Og det har de så dykket ned og fundet ud af, at de her Sonos device, de stod jo på nettet, mange af dem, ikke? Og så havde folk ligesom kunne sende en lydfil op via det her interface og lavet nogle scary ting, ikke?
Det er jo sjovt.
Altså talt for. Jeg vil.
Altså jeg vil sige, jeg oplever også tit sådan med virksomheder og besøger og sådan noget, de har jo også tit, altså Chromecast og alt muligt andet siddende i møderum og andet, fordi at så skal man kunne præsentere dem. Det gør også bare, at du kan spytte noget ud, ikke? Ja. Og du kan ikke følge med, men altså igen, vi er tilbage til det der med, at vi elsker alle sammen teknologi, men nogle gange så glemmer vi lidt, hvad konsekvensen kan være, når det er, vi tilslutter. Og når det er så sagt, så forventer jeg selvfølgelig, at når jeg kører en router, at den rent faktisk overholder de standarder, der er, og den, når jeg beder den om at slå PNP fra, så gør den det, ikke? Så,
men, ja, og det er selvfølgelig, jeg tror, du bliver overrasket.
Ja, ja, enig, og ja, det er jo også, hvad skal man sige, det er svært for en person, som ikke er teknisk IT-kyndig, at vurdere, om det rent faktisk er godt eller dårligt. Men det er jo så der, hvor jeg mener, at det falder lidt tilbage på ISP'erne og siger, okay, så må det være jer, der går forrest og sikrer, at jeres kunder rent faktisk ikke har det her problem. Men jeg tror heller ikke, der har været nogen.
Men nu er det heller ikke nu er det også det færreste, som rent faktisk har en public IP-adresse på internettet.
Det er faktisk også altså,
der er jo ikke, der er jo,
de skifter jo løbende, ikke?
Ja.
Men det, man kan sige, du går også ind i en situation, hvor det vil ikke være unormalt at sige, okay, uanset hvad du slammer for eksempel, den var jo ligeglad med, om du havde en public, eller ikke en public IP-adresse, den var jo ligeglad med, hvorfor en IP-adresse du var på et tidspunkt, fordi den kørte bare løs, lige da du ramte på det tidspunkt.
Ja, så. Altså jeg kan huske, at det var dengang, jeg tror også, det var slammer dengang, slammer, til dem, der ikke ved, hvad slammer er, så er det en SQL-ORM, som kørte i starten af 0'erne.
Fylder næsten ingenting.
Den var UDP-baseret, så den kunne infiltrere hele internettet på no time.
Jeg tror, det tog 20 minutter for at nå hele internettet.
Ja, noget den stil.
Ja,
men det var dengang i Windows 2000-dagen, tror jeg. Ja. Og på det tidspunkt, der var også Blaster,
kan det passe? Ja, det går fast. Det var der, hvor man målte tiden inden en upatch, hvor du sagde,
ja, præcis. Jeg kan nemlig huske, hvor altså, jeg kunne aldrig få den her Windows-maskine på nettet, og så rent faktisk få den opdateret, inden den blev ramt af den her Blaster.
Og så kunne man skønt til at skrive shutdown noget andet, og så kunne man nå at få undgå den der forced shutdown.
Ja.
Så det var længere, man kunne. Det var en simpel måde at måle internettets nuværende
sikkerhedsniveau. Men det sjove ved den tid, det var også, at der havde man ikke router. Der havde man et modem, ikke?
Yes.
Som var direkte, det var bare en bridged forbindelse ud til internettet.
Og så fik
så alle hjemmeadresser, de havde bare en direkte forbindelse til internettet.
Og så begyndte vi jo, altså alle os andre begyndte at sætte Linux-server op og sådan ting, og så var der nogen, der satte en default Linux-server, eller dengang, var sådan et, port 25, du kører bare, jeg skal have en mail-server internt og så videre. Og så begyndte de jo alle sammen at blive brugt til mail-release og spammet til højre og venstre, og i dag er det faktisk en af de primære grunde til, at din port 25 er blokeret på din internetforbindelse i dag.
Ja.
Så, ja, en meg modems fra Cyber City, og hvad der altid har været fra Motorola modems fra Dansk Kabelsvæg. Så,
skal vi ikke prøve at snakke lidt fremad?
Jo,
fordi,
ja. Lad os gøre det.
2019.
Ja.
Yeah. Det er svært at spå om fremtiden.
Det er det. Men, jeg tror, der kommer flere GDPR-bøder.
Ja. Men det tror jeg, du har ret. altså, det kan jeg ikke.
Det er mit sikre bet. Det er sådan et, jeg har bedre på, at der kommer flere GDPR-bøder. Og der satser jeg sådan 80% af min pulje.
Ligesom du tror, der kommer flere leaks.
Ja, eller så til de sidste 20%, og resten, det er bare sådan et. Så tror jeg selvfølgelig, at der kommer flere eksempler, som det, vi så med Chromecast, det der printerhacks. Fordi, fuck it, det er jo sjovt at lave. Altså, hvis du kan se PewDiePie på en Chromecast, det er no harm, no foul. Og så tror jeg faktisk også, at vi kommer til at se de første angreb på nu skal jeg bare spørge, om man kalder det IoT-netværk, men, og det er det jo lidt det der, ikke? LoRa og Sigfox, som er de her, sådan, nu skal jeg, igen, jeg er jo ikke ekspert for de her områder, men sådan jeg husker det, hvis mine varmemåler skal melde informationer ind omkring, hvor meget forbrug jeg har haft og sådan nogle ting, så foregår det på en frekvens, der hedder 864 MHz eller sådan noget. Men det er sådan nogle IoT-netværk, som i dag dækker hele Danmark, og TLC har nogle af dem osv. De sender meget, meget lidt data, ikke særlig ofte, men ideen er, at det skal bruges til sådan noget som din vandmåler. Det er ikke super vigtigt, at din vandmåler er real time. Det er sådan noget, du skal måske sende informationer en gang om ugen, om hvor meget der er blevet brugt i forhold til den sidste uge. Og jeg tror på et eller andet tidspunkt, så vil der være nogen, der synes, det er sjovt at kaste over. Altså jeg kunne da godt se det sjov i, at jeg melder mit vandforbrug til 0, og det gør jeg så lige 6 uger træk, eller sådan noget lignende, ikke? Så vi får se.
Du mener, at det er personer, der modificerer deres egen data, eller er det andre, der...
Jeg tror, der er nogen, der modificerer deres egen data, og så tror jeg, vi kommer til at se de første eksempler på nogen, der rent faktisk bruger det altså til noget ondsindet. Fordi udfordringen er, at jeg har faktisk som privatperson ikke super meget idé om, hvorfor nogle af de her devices, jeg har i mit hjem, min vandmåler for eksempel, eller min varmemåler, har jeg sådan en idé om, de kører nok på en af de her to her. Men der er ikke rigtig nogen super fed stikker, der fortæller mig, at de her, de kører faktisk på 864 MHz. Og dermed er der et eller andet risiko, i hvert fald set fra min synspunkt af, at der er nogen, der kan bruge det til noget malicious. Ikke til at styre det nødvendigvis, men nogen, altså, hvad gør jeg, hvis... vandmåler, eller hvad hedder sådan noget varmeselskab, kommer og siger, hey, du har faktisk brugt så meget strøm, okay? Eller ikke strøm, undskyld, så meget vand eller varme. Og jeg siger, det er forkert. Så kan det godt være, at de kommer ud og kigger på målerne og sådan lidt afgjort, men jeg har ikke rigtig nogen idé om at vide, hvornår at jeg er udsat for noget, som er bedrageri fra min side, eller bedrageri fra deres side, eller bedrageri fra nogen andres side. Og jeg tror, at der er nogen, der begynder at kigge på de her protokoller, fordi de bruger ikke kryptering, de bruger ikke nogen form for authentication, og begynder at kigge på de her protokoller og sige, okay, fair nok, fun and games, ligesom med Chromecast og så videre, hvad kan vi egentlig taget gøre, for at enten have det sjovt, eller lave skade, eller gøre noget andet, eller snyde med priserne, eller noget andet. Det tror jeg helt sikkert kommer til at komme som en overraskelse for de her to protokoller. Og de har gjort meget, ja, de har gjort nogle ting, og nogen, jeg kan ikke huske, hvorfor en af dem, der melder ind, at de kan ikke hackes, fordi de har ikke nogen IP'er, altså.
Nej, det er da pis.
Ja,
men,
så,
men okay,
så.
Jeg forstår din bekymring, men altså... Som jeg ser det, der er altid nogen, der prøver at snyde med strøm og alle mulige andre ting. Altså det er ikke, så bryder det ind i et skab ude på vejen eller eller andet.
Ja.
Eller det gjorde det i hvert fald før i tiden. Så selvfølgelig er der nogen, der vil kigge på det her. Men jeg vil bare være i tvivl om det vil være noget, vi vil se sådan...
En tune in?
Ja.
Godt spørgsmål.
Altså det er helt klart, det er selvfølgelig noget, altså så længe der er en teknologi, så vil man kigge på den.
Man kan også sige, du kan også kigge på det på en anden måde. Kan jeg aflæse, hvor meget strøm du bruger?
Om du kan?
Ja. Hvis jeg nu kan det, eller jeg kan aflæse, hvor meget vand du bruger.
Men er det interessant?
Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, kan jeg gøre det? Okay, fint nok. Altså, hvis jeg nu kan aflæse det...
Jo, men så er det bare et proof concept, ikke? Altså, hvis det er ikke nødvendigvis
det er noget,
der kan bruges.
Det er om, det er ikke noget, du kan... Det er ikke nødvendigvis noget, der er webinized ned til Nej. Det der niveau, hvor at folk de, hvad ved jeg, dør af hedslag i deres lejlighed, fordi den er skruet op til 600 grader. Slet ikke, men... Jeg tror, der kommer nogle rigtig gode proof of concept, der kommer nogle rigtig gode eksempler på, at de her typer netværk skal oppe sig lidt i forhold til deres authentication, i forhold til deres kryptering nødvendigvis.
Jo, selvfølgelig, men hvad er risikoen? Altså, hvad ville risikoen være for...
Min udfordring er, at jeg ved faktisk ikke, hvad der kører
uden 30 megahertz. Du ved ikke, hvad det er, men...
Eller 80 megahertz.
Mellem 800 og 900.
Jeg ved faktisk ikke, hvad for nogle devices, der kører det der. Jeg kan ikke engang se det. Så jeg ved faktisk ikke, om hvad ved jeg, nogen kan skrue op for mit køleskab, og dermed få det til at gå i brand og sådan noget. Jeg har ingen idé om, jeg har no clue om, hvilke devices, der rent faktisk kører de her ting. Så det kan godt være, der er et stikker på et eller andet, sådan noget, men jeg ved, at de rullede ud i stor stil til smart meters, til varme og vand og el, og, eller ikke el måske, men vand og varme. Og så ved jeg faktisk ikke, hvor de ellers skruer op for det, om man kan tænde og slukke fra en pumpe i kloakken. I don't know.
Mm.
Jeg har faktisk ikke nogen idé om det. Det der gør mig lidt bekymret. Det er også der, hvad jeg tror, sådan, at der kommer lidt sjove ting nu, og så er der nogen, der gør noget ved det, og så kommer der noget rigtig slemt i 2020 eller 2021 måske. Ikke? Så
Men nu må vi se. Okay. Yeah. Ja, ja, lad mig sige sådan, jeg har tænkt mig at købe en radiosender, eller ikke sender, undskyld, en radiomodtager, som kan håndtere 860 MHz. Jeg har allerede, men...
Ja, det kan de sgu alle sammen.
Ja, præcis. Jeg har sådan en kinesisk China SDR på, til $5. Nå. Jeg tror, det var mine forestillelser for tune in.
Altså, jeg har noteret ned, at jeg tror, at okay, det er så faktisk en ting, som jeg tænker i forhold til det, vi taler om med 2018. Hele det her, der blev lavet, hele det, vi talte om omkring den her mand 20-årige, som har lavet et eller andet læk i Tyskland.
Yes.
Nu er vi jo så i en situation, hvor i 2019, der skal være folketingsvalg, og der skal også være
EU-valg.
Europa.
Eller Europa-parlamentsvalg.
Parlamentsvalg, ja. Og i den forbindelse, så tror jeg faktisk, at vi kommer til at se nogle... jeg ved ikke, om det bliver sådan nogle hacks, der bliver set offentligt af dig, men der kommer noget påvirkning.
Ja.
Et eller andet sted fra.
Lex.
Det kunne være Lex, det kunne være... Altså, det er i alle mulige... og det tror jeg, vi vil se hen omkring.
Jamen, er det... Det er... Ja, der er parlamentsvalg i maj, og der skal jo senest...
I juni.
Juni. Juni. Juni. Juni.
Ja, og det kan godt være før. Men det er jo bare... Jeg tror, vi begynder at... Altså, jeg tror, vi skal være opmærksom på, i hvert fald begynder at være opmærksom på, at der kan komme noget påvirkning nogle steder fra. Om det så er læk af forskellige personlige information, eller om det er...
Man skal også huske på, at min Facebook-tidslinje er ikke den samme som din Facebook-tidslinje. Vi får begge to hver vores type reklamer, baseret på det, vi gør og det, vi synes om. Så,
det er jo skræmmende.
Ja.
Det er jo hver vores verdensbillede.
Ja, det er det faktisk. Og man skal huske på, at når du nu ser en eller anden video på Facebook osv., så... Igen er vi lidt tilbage til det, som Dennis pointerer. Så altså, lad være med at tro på alt, hvad du ser, bare fordi du ser det. Ha' lidt kildekritik. Nå, ja.
Ja, men undskyld, ja, men apropos det med Facebook, det er, at der var faktisk en anden undersøgelse, der beviste, at dem, der deler flest af sådan nogle fake news, det er ældre mennesker. Ja. De har åbenbart ikke noget filter.
Jo, det har de måske nok, men de stoler måske bare for meget.
Ja, det kan være.
På Facebook, eller på hvad det nu er, ikke? Og jeg må indrømme, at det er ret nemt at falde ned i sådan en shitstorm. Mm. Er det også bare for dårligt, at nogen der laver det, ikke? Mm. Og tricket er, hvor meget skal der til at overbevise en person, ikke? Når først bolden ruller, ikke?
Ja, men altså, det er... Jeg tænker i hvert fald bare, at vi vil begynde at se et eller andet, nogle leaks, der kommer, og nogle ting, som... bliver påvirket i en eller anden retning. Det er i hvert fald en af mine forudsigelser.
Man kunne, altså, og det behøver ikke være hverken intern eller ekstern, men man kunne godt forestille sig, at nogen udnytter.
Og faktisk i den forbindelse, så er der også en anden ting. Det er jo hele det her koncept, der hedder deepfakes, som er et koncept, vi har hørt rigtig meget om i 2018, som handler om, at...
Vi bliver nødt til at fortælle om, hvor er det sådan konceptuelt stammer fra.
Hvor stammer det fra?
Konceptuelt stammer deepfakes fra, hvad skal vi sige, de mindre lødige film omkring kendte mennesker, som i et eller andet kompromitterende situation med eller uden tøj på. Og nogen har brugt rigtig meget tid på at producere det, der skal ligne, hvad skal vi sige, sådan nogle lækkede videoer fra de her kendte. Og det har været ligesom... i hvert fald den første introduktion, jeg har set til det her deepfakes, hvor man rent faktisk laver nogle ret overbevisende videoer, hvor en persons ansigt er proppet på for eksempel en anden krop, eller udtaler sig om et eller andet, eller går så videre.
Altså faktisk så det der program, der hedder Soren Deng, der Nicolas Sonne i et af episoderne, prøver faktisk at være Lars Lykke til en nytårstale, hvor han prøver at være ham, og det... Man kan godt se, at der er lang vej igen. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at man sidder direkte. Altså, der er noget, man skal have den rigtige holdning, og man skal sige de rigtige ting og så videre for at få det helt til at gå op i en høj enhed, så man ikke tror, det er fake. Ikke? Men det bliver kun bedre. Ikke? Altså, teknologien bliver bedre, og det vil sige, at på det tidspunkt, så vil du kunne...
Det vil du skille.
Så vil du ikke kunne skille, om det er den rigtige person eller ej. Og der bliver det et problem sådan rent altså, demokratisk omkring...
Du kan køre nogle kampagner, hvor personen... fremstår og gør noget andet.
Specielt hvis du har, når du siger det der, du har din verden på Facebook anderledes fra min, ikke? Du kan målrette nogle videoer til nogle mennesker, hvor det ser ud som om, at det er nogle bestemte politikere, der har nogle holdninger og meninger, eller et eller andet, uden at de ved bedre.
Præcis. Men jeg kan ikke se, at faktisk, det er en dårlig redigeret video.
Nej, og faktisk en anden ting, det er også, vi snakkede lige om det inden, eller her for ikke så længe siden, det var, at generelt bare deepfakes med lyd, altså generelt en telefonsamtale,
yeah,
kunne være interessant. Og, altså hvis du ikke ved, at du taler med den rigtige person på den anden side.
Præcis. Og vi er også lidt tilbage til det der med, at det har vi, det er ikke så super interessant i forhold til de her, hvad skal vi sige, celebrity sex tapes-agtige. Men jeg kunne godt forestille mig, at der kommer et tidspunkt, hvor man oplever, at man føler, at man snakker med en person i den anden ende, og dermed måske kommer til at sige noget eller gøre noget, eller man lægger en samtale, som består af to personer, som rent faktisk aldrig har sagt de ting, men det lyder i dine ører og dine, for alt muligt andre, helt rigtigt. Altså, og det er jo,
det vil blive skræmt. Det vil være skræmt at blive ringet op af en, man tror, man kender.
Ja.
Og så er det faktisk ikke personen, man snakker med.
Præcis. Altså, og nogen siger, det kan ikke rigtig, at jeg skal gøre sådan, men altså, igen er vi tilbage til det der med, at vi skal huske på, hvad der er, drivkraften er. Ikke? Det kunne være noget politisk, det kunne være et muligt andet. Det kunne også være der til at lokke noget information ud af dig, eller noget andet. Ikke? Det vil ikke være herre fru Jensen, det går ud om, men det kan være herre fru Jensen, der bliver serveret for den her information, som kan være baseret på et eller andet samtale mellem, hvad ved jeg, Lars Løkke og Putin. Altså, det er to ting, hvor jeg tænker sådan, at det er eddermed svært at gennemskue for mig. Altså, hvornår tingene er fake, og hvornår de ikke er.
Ja, og det kan godt være, at vi ikke ser den perfekte løsning i 2019, men det er i hvert fald noget, vi kommer til at se på et tidspunkt.
Det tror jeg også. Det tror jeg helt sikkert.
Ja, ja altså det tror jeg faktisk er min største ting med 2019. Det er helt generelt det her påvirkning.
Mere i forhold til valget og de der ting, så jeg tror helt sikkert, ja, du har ret, at der, ja, kommer helt sikkert noget.
Ja.
Altså hvorfor skulle vi se os fri for, når alle andre ikke har haft det eller andet?
Ja.
Hvad har du ellers?
Jamen, så har jeg noget omkring 5G-teknologien, og den har jeg talt om tidligere omkring. Jeg synes, det er en fantastisk, interessant teknologi, som kommer til at revolutionere. Det kommer til at virkelig at skubbe rigtig mange ting inden for tech-branchen, altså både kunstig intelligens og selvkørende biler osv.
Der er ikke rigtig nogen, der har rigtig 5G kørende nu.
Nej, det er der ikke. De er jo i gang med at rulle det ud nu, og det der er også. Men vi vil se de første telefoner i år. Og i den forbindelse, så tror jeg, at lige så snart du introducerer noget ny teknologi, så vil der også helt automatisk være nogen, der sætter sig ned og kigger på den og finder ud af, hvad kan vi bruge den her teknologi til, også angrebsmæssigt. Og eftersom 5G er en relativt stor opgradering af den eksisterende 4G-standard, altså vi snakker, vi går fra 1 gigabit til 10 gigabit,
ja.
Så allerede nu kan jeg jo begynde at forestille mig, at man kan begynde at bruge den her båndbredde, altså alene bare bruge båndbredden, ja, i 5G til at lære nogle ting.
Og der er også noget med sådan, altså low, hvad hedder sådan noget, lavere strømforbrug, som tænker sig, at vi prøver flere dæmser og sådan noget, så helt klart.
Ja, prøv at forestille dig, altså det er jo meningen med den her 5G-teknologi, er jo netop, at det skal ud i alle mulige IoT-devices. Ja. Det er en meget mindre footprint på chippen, og de kan plantes i alt muligt udstyr. Ikke? Så der kommer en meget større angrebsflade.
Ja.
Spørgsmålet er bare,
så er det der giver os IPv6 og andet, men du har ret i, at du har lige pludselig adgang til, hvis nu din iPad er 10 gig, og din mobiltelefon er 10 gig, og dit køleskab er 10 gig, og dit fjernsyn har 10 gig, så begynder du at kunne bygge nogle ret voldsomme angreb. Det forudsætter selvfølgelig også, at resten af infrastrukturen kan følge med os, men der er ikke tvivl om, at det giver nogle udfordringer, og det giver også nogle udfordringer, at hvis nu din iPad er direkte på internet, hvad så? Hvis nu din køleskab er direkte på internet, hvad så? Er det det, der giver os IPv6? Kommer vi til at se et stort IPv6-ryk? I don't know. Jeg har desværre ikke endnu IPv6 på. Jeg har det på min server, men jeg har det ikke rigtigt på min offentlige internetforbindelse, desværre. Men altså det, vi har brug for det. Hvis vi skal alle dem så på internettet, så bliver det nødt til det. Altså.
Vi har stadigvæk net.
Altså, jeg er oppe. Det er rigtigt, og hvad kan man sige, jeg glæder mig stadig lidt over, at jeg kan huske de fleste af de IP-adresser, jeg har haft og så videre i hovedet, men og det kommer jo nok ikke lige umiddelbart til med IPv6, men
ja, udover det, så har jeg ikke det store.
Forudsigelser i forhold til 2019, hvad med nyheder? Nu er vi ligesom nået igennem, hvad vi har været i 2018, vores forudsigelser på 2019, nu. Jeg kommer til vi kommer til at have en lignende episode, når vi nu rammer 1. januar 2020. Og 2020 skal I lige huske på, det er der, hvor de fleste virksomheder har alle mulige planer, som skal være lykkedes i 2020.
Præcis.
Så
Og det er også det, at 5G er rullet ud over
yes.
det hele.
Så jeg håber lidt på, at når vi kigger tilbage, når vi laver et follow-up på den her episode her, så må vi se, hvor mange af de her, hvad skal vi sige, forudsigelser, vi rent faktisk rammer rigtigt med. Med hensyn til nyheder, jeg vil lige nævne, at Born Hack har gang i deres Call for Papers, og de rent faktisk flytter væk fra Bornholm og til Fyn, så vidt jeg husker.
Fyn. Så de kommer til at hedde Fynhack?
Fynhack, eller det ved jeg ikke, om de gør. Jeg synes, Born Hack er et dejligt godt navn. Ja. Og du har ret i, ja, det er sådan et, I er jo så ikke på Bornholm mere. Hvis I er interesseret i at hvad hedder det, præsentere, eller så videre, synes jeg, I går ind på bornhack.dk og kigge på, hvad der er af muligheder. Og den nye venue ser ud til at være super spændende og lidt lettere for os at komme til en.
Har du været der?
Jeg har ikke været på den nye. Jeg har ikke været
på. Har du været på Bornholm? Nej, altså, jeg har aldrig været på Bornholm.
Kun hørt dem, der har kun fået feedback fra dem, der har været på nogle af de tidlige.
Okay. Så. Det er meget hyggeligt sted, ikke?
Jo, jeg har hørt, at alle siger, at det har været en super god oplevelse, ja. Meget, meget hyggeligt, meget down to earth og så videre. Nu må vi se, om når det er nu på Fyn, skal det være, så er der lidt større chance for, at vi kan være med.
Ja, og så har vi, ja.
Har du nogle nyheder?
Nej, jeg vil bare lige kort nævne, at jeg tror, at hele Danmark har, eller hele den IT-sikkerhedsmæssige del af Danmark har talt meget om den her nye IT-sikkerhedsstrategi fra Cybercenteret. Og det er ikke fordi, vi skal grave for meget i den, men den er jo så blevet annonceret inden for forskellige sektorer. Det vil sige, at der er kommet nogle nye strategier for.
Jeg tror, Søfartsstyrelsen var den seneste. Altså. Eller ikke Søfartsstyrelsen, men ja, de har også meldt ud mere.
De har faktisk lige lavet en. Der er nogle nye retningslinjer for deres IT-sikkerhed nu. Grunden til, at jeg bare lige ville nævne den, det var egentlig fordi, at jeg synes, som udgangspunkt, så er der jo rigtig mange meninger omkring Center for Cybersikkerhed og deres rolle i alt det her. Og jeg synes faktisk, det man bare skal huske på, det er, at de har en ret stor samfundsmæssig opgave i at beskytte en masse ting og sager. Altså, virksomheder og netværk.
Altså jeg vil sige, jeg vil ikke være i deres sko. Det er en svær opgave, det er en stor opgave. Og hvad kan man sige, der vil være rigtig mange mennesker, der skyder på dem. Så hvad kan man sige, der kommer noget ud nu, og der, man kan være enig med dem eller uenig med dem. Det er ikke let, det er let at skyde det ned, når det kommer frem, og hvad kan man sige, men jeg har ikke været en del af de der workshops, der har været. Jeg har ikke været en del af de præsentationer, der har været. Jeg har faktisk heller ikke engang læst strategien
endnu. Nej, jeg har heller ikke dykket så meget.
Jeg synes bare, der er ret hurtigt, og jeg forstår, hvor du gerne vil hen, sådan lidt, hvis jeg forstår dig ret, det er, at der bliver ret hurtigt bashed på, at det er også bare for dårligt. Så der er ingen tvivl om, at der er behov for sådan noget, som Center for Cybersikkerhed. Så kan vi diskutere om man gør det rigtigt, eller man laver den rigtige strategi, og man opnår det, man gerne vil, og sådan nogle ting, sådan. Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke være dommer over. Men der er ingen tvivl om, at der er behov for et eller andet, der samler nogle af de her ting og sager, fordi mange render i hver sin retning, og hvis der ikke er nogen form for styring, så sker der altså ikke rigtig noget. Mm. Jeg må indrømme, at jeg savner lidt mere i forhold til NIST, i forhold til nogle standarder, i forhold til, hvad er det, vi forventer, hvad er det, lidt mere måske hands-on i forhold til. Vi kunne godt tænke os, at jeres Windows-server i alle offentlige myndigheder er på minimum det her niveau. Vi kunne godt tænke
præcis.
Ja,
lave nogle, hvad hedder det, minimum.
Ja, præcis, fordi noget, som leverandørerne til alle de her offentlige myndigheder rent faktisk kan skyde efter, fordi udfordringen er lidt det der med, at om vi forventer, at I opretholder en sikkerhed, og igen, jeg har ikke læst strategien og sådan noget, der er rigtig meget fluffy. Vi andre, også nede på gulvet, også teknikere har rent faktisk brug for noget, vi kan tage og føle på. Det er sådan et, okay, NIST ved for eksempel, og alle mulige andre har lavet nogle CIS og så videre, Critical Infrastructure Controls, eller hvad de hedder, har lavet en masse gode strategier, en masse gode hærdningsguides, som rent faktisk munder sig ud i noget praktisk, hvor du siger, okay, du kører det her script på din Windows-server, så er den hærdet til det her niveau. Det er det, jeg har brug for.
Det har du eksisteret i mange år.
Ja.
Altså, du kan jo bare gå på NSA's hjemmeside, de har jo guides til, hvordan de har haft
det
i
derfor, 20
år, og hvordan du hærder en Windows-server.
Det kunne jeg godt tænke mig lidt mere fra Center for Cybersikkerhed. Ikke jeg, og igen, jeg har ikke læst strategi, og det er derfor, jeg har ikke noget mod strategien, for jeg ikke læst den. Jeg savner lidt mere hands-on, og det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg ved godt, det er måske sådan rent praktisk. Ikke har lyst til at gøre det, men det kunne jeg godt tænke mig. Det er sådan noget, jeg har brug for nede på det tekniske niveau, ikke?
Jeg tror ikke, jeg har mere.
Jeg tror, det var alt for den her gang her. Jeg tror også, vi er faktisk...
Ja,
vi er faktisk ved at lave tørt batteri. Nå, nej. Det var det her afsnit, eller hvad hedder sådan noget, episode 5. Jeg håber lidt, at hvis du har lyst til at følge med, så må du smide en subscribe. Jeg kan faktisk lige nævne, at den mest populære episode, vi rent faktisk har, er faktisk den fra C3 nede i Leipzig. Så hvis du har lyst til at se, hvad det er for en gin, vi snakker om nu, at den er jo utrolig berømt i forhold til, at der er både er popcorn, og den er lyserød, og alt muligt andet ting, og så er den rent faktisk...
meget mærkelig.
Den er meget mærkelig. Så følg med, eller ret så gå ind og se, hvad det er for en, præcis hvad det er for en, inde på rootkit.dk. Jamen, jeg håber, du vil lytte med næste gang, og tak for denne gang, og vi ses.